Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Peter Handke neće ništa izgubiti ako ne vidi kako izgleda džamahirije na Balkanu, poručio srbijanski ministar Aleksandar Vulin nakon što je Handke proglašen nepoželjnom osobom u Sarajevu. Zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo Aljoša Čampara.
Pokušaj nemoći jer ne mogu ništa drugo reći pa onda potežu za takvim stvarima.
Safet Alić, koji je 95. godine izbjegao iz Srebrenice, danas nudi svoj motel u tom gradu za besplatan smještaj izbjeglica i migranata.
Mi smo bili u izbjeglištu, ja se dobro sjećam kao dijete od 9 godina, da je to surovi težak put, težak život.
Senat Univerziteta u Beogradu poništio je doktorsku diplomu ministru financija u vladi Srbije Siniši Malom. Čućete i Lidiju Komlen Nikolić, predsjednicu Udruženja javnih tužilaca, koja očekuje hitnu reakciju pravosuđa zbog prijetnje optuženog Dragoljuba Simonovića tužiocu na suđenju za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića u Grodskoj.
Prijetnje je očigledno otvoreni pritisak, ja bih ga pre svega nazvala političkim, imajući vidu da je okrivljeni u tom konkretnom predmetu i dalje aktivni funkcioner jedne političke stranke.
Prije ovih priča slušajte vijesti iz regije i svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Osnovnim sudom u Banja Luci ponovo nije počeo glavni pretres u slučaju protiv Suzane Radanović, majke ubijenog mladića Davida Dragičevića. Advokat optužene rekao je da je suđenje odgođeno zbog bolesti Suzane, te da je novo ročište zakazano za 16. mart. Suzana Radanović se tereti za narušavanje javnog reda i mira na trgu Krajine u Banja Luci 25. decembra prošle godine, kada su sa trga uklonjeni predmeti postavljeni u znak sjećanja na mladića Davida Dragičevića i uz policijsku prisilu udaljeni građani koji su se tu okupljali. U Sarajevu je održan sastanak predsjednika stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića i Hrvatske demokratske zajednice Dragana Čovića. Razgovarali su o imenovanju nove vlade federacije i rješenju za održavanje izbora u Mostaru. Kako su izjavili nakon sastanka, konkretnih dogovora nije bilo. Nastavlja se obustava rada pošte širom Srbije. Na protestu u Novom Sadu ispred glavne pošte okupilo se više od 100 radnika pošte Srbije i građana. U tom gradu je do danas oko 300 radnika pošte dobilo suspenziju na 90 dana. Ovo znači da će zaposleni u tom periodu primati značajno umanjenu platu. Štrajkači traže da im se poveća plata i da se dobit kompanije dijeli na pravedniji način. Zoran Pop Novakov jedan je od onih koji su zbog štrajka suspendovani.
Ako do sad nisu čuli šta nas muči da im kažemo, konačno, da su poštari gladni.
Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je presudu u kojom je crnogorski državljanin Vlado Zmajević osuđen na 14 godina zatvora za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu. Pravni zastupnik porodica žrtava Ljoro Markić kaže da porodica žrtava smatraju da je pravda djelimično zadovoljena. Zmajević je osuđen za ubistva 4 civila albanske nacionalnosti u selu Žegra kod Gnjilana, počinjena tokom 1999. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Marka Kovača zbog zločina nad žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Foče. Tereti se da je počinio nezakonito zatvaranje više stotina civila u zatvoreničke centre u Foči, mučenje, prisilno preseljenje i deportaciju stanovništva, ubistva i prisilni nestanak više od 190 osoba. Sindikat kontrole letenja zatražio je da nadležni organi utvrde odgovornost rukovodstva kontrole letenja Srbije i Crne Gore za propuste za koje tvrde da imaju dokaze. Taj sindikat je predočio Direktoratu civilnog vazduhoplovstva, koji je pokrenuo vanredni nadzor kontrole letenja Srbije i Crne Gore, da obrati pažnju na nekoliko problematičnih situacija koje su, kako tvrdi, mogle da ugroze sigurnost vazdušnog saobraćaja iznad Srbije i Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši premijer Turske Ahmet Davutoğlu formirao je novu političku stranku u potezu koji se ocjenjuje kao suprotstavljanje vladajućoj stranci predsjednika te zemlje Recepa Tayyipa Erdoğana. Davutoğlu je podnio zvanični zahtjev za registraciju svoje stranke za budućnost. Ovo je prva od dvije stranke koje su nastale nakon razilaženja Erdoğanovih partnera, a poslije izvještaja o nezadovoljstvu unutar vladajuće stranke zbog njegovog autoritarnog načina upravljanja zemljom. Ali Babađan, bivši zamjenik premijera, također je najavio osnivanje nove stranke. Novi Zeland je saopćio da ima plan da izvuku tijela sa Bijelog otoka, gdje je u erupciji vulkana poginulo najmanje 8 osoba. Spasilačka misija će se nastaviti uprkos riziku od nove erupcije, saopćila je policija. Smatra se da je najmanje 8 osoba na otoku, Za sve se pretpostavlja da su mrtvi. Policija je saopćila da planiraju brzo izvlačenje tijela. 8 drugih osoba je poginulo, a 20 ih je na intenzivnoj njezi, nakon što su pretrpjeli opekotine jer je vulkan eruptirao za vrijeme dok je 47 turista boravilo na otoku. Izraelski parlament Kneset raspušten je prošle noći pošto do isteka zadatog roka nije formirana koaliciona vlada. Nijedan član Kneseta nije osigurao podršku 61 od ukupno 120 poslanika. Novi izbori u Izraelu će se održati 2. marta naredne godine i bit će treći izbori u ovoj zemlji za 11 mjeseci. Moskva je saopćila da protjeruje dvoje njemačkih diplomata kao odgovor na odluku Berlina o protjerivanju dvojice ruskih državljana. Njemački diplomate imaju 7 dana da napuste Rusiju. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je početkom decembra da je protjerano dvoje ruskih diplomata navodeći da ruske vlasti nisu dovoljno sarađivale u istrazi u ubistvu Gruzijca u Berlinu u augustu ove godine. Njemačka kancelarka Angela Merkel zauzela je prvo mjesto na listi najutjecajnijih žena svijeta u magazinu Forbes za 2019. godinu. Merkelova se 9. put zaredom našla na vrhu Forbesove liste iz više razloga, od suprotstavljanja predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu do dozvoljavanja ulaska više od 1 milijun sirijskih izbjeglica u Njemačku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon što je Skupština kantona Sarajevo donijela odluku da se austrijski književnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost Peter Handke, proglasi za nepoželjnu osobu na području Sarajevskog kantona, stigle su reakcije 2 ministra iz vlade Srbije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je da Handke neće ništa izgubiti ako ne vidi kako izgleda džamahirija na Balkanu. Pripremile Branka Trivić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Na izjave ministara iz vlade Srbije među prvim je reagovao Aljoša Čampara, zastupnik stranke Demokratske akcije u kantonalnoj skupštini, koja je pokrenula inicijativu za proglašenje Hankea personom non grata. U izjavi za naš radio Čampara je posebno naglasio.
Prije svega Sarajevo je evropski Jerusalem, tako ga svi zovu, i Sarajevo je poznato kao grad suživota, kao grad jedinstva različitosti, kao grad tolerancije, pa čak i u najtežim vremenima agresije na Sarajevo, Sarajlije su to uspjele dokazati. A danas je Sarajevo centar regije po svim društvenim i kulturnim događajima, tako da ta priča o nekakvim džamahirijama i pokušajima predstavljanja Sarajeva kao nekom džamahirijom ili neki to nazivaju Teheranom je samo jedan još puki pokušaj nemoći jer ne mogu ništa drugo reći, pa onda potežu za takvim stvarima.
Od vlade Srbije Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na pitanje hoće li se ograditi od saopštenja ministra odbrane Aleksandra Vulina i ministra za kulturu i informisanje Vladana Vukosavljevića povodom odluke Sarajevske kantonalne skupštine i reakcija iz glavnog BH grada. Vulin je u saopštenju naveo da Nobelovac Peter Handke neće ništa izgubiti time što neće doći u Sarajevo i vidjeti kako izgleda džamahirija na Balkanu. Ministar Vukosavljević sa svoje strane je ocijenio da, citiram, ista ona pamet koja je svojevremeno srušila bistu Ive Andrića u Višegradu, proglasila Handkea nepoželjnom osobom u tamnim prostorima nacionalne i vjerske isključivosti. Žarko Korać, univerzitetski profesor u penziji i nekadašnji potpredsjednik vlade premijera Srbije Zorana Đinđića, ovako komentariše cijeli slučaj.
Opšti ton reakcijama na Nobelovu nagradu Handkeu dao je zapravo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da sada imamo 2 Nobelovca pored Ive Andrića i Handkea. Ja isto ne znam kakve veze Handke ima sa Srbijom, on je kao što znamo austrijski pisac, a ni tematski se nikada nije bavio našim regionom, niti istorijom ovog regiona, ako ne računam nekoliko ovih nesrećnih i petnih tekstova koje je napisao kao podršku Slobodanu Miloševiću.
Istovremeno, Udruženje književnika Republike Srpske uputilo je otvoreno pismo za poziv i dolazak u Banja Luku austrijskom piscu Peteru Handkeu. Kako navode iz ovog udruženja, Handke je proglašen i za njihovog počasnog člana. Savjetnik za kulturu jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Eli Tauber, izjave 2 ministra u vladi Srbije, kao i poteze Udruženja književnika Republike Srpske, komentariše ovako.
To je sve nastavak jedne iste igre i jedna, mogu slobodno kažem, sramota za te ljude koji daju takve izjave i povlače takve poteze, a koji naravno neće im nikada služiti na čast. To mi je žao da se to nastavlja, da mi danas kad moramo da razmišljamo o miru, mi stalno živimo u strahu od rata.
Skupština kantona Sarajevo je na sjednici 11. decembra 2019. godine deklaracijom osudila dodjelu Nobelove nagrade austrijskom književniku Peteru Hankeu. Istovremeno, zastupnici su jednoglasno donijeli odluku da se ovaj pisac proglasi za nepoželjnu osobu na cijelom području kantona Sarajevo. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić, iz Sarajeva Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Senat Univerziteta u Beogradu poništio diplomu doktora nauka ministru financija u vladi Srbije Siniši Malom, nakon što je Odbor za profesionalnu etiku utvrdio da je Mali u dijelu disertacije doslovno preuzimao tekstove, odnosno cijele pasuse iz tekstova drugih autora, bez navođenja imena tih autora. Mjesto Siniše Malog u vladi Srbije prema dosadašnjim izjavama zvaničnika neupitno je. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Što se Beogradskog univerziteta tiče, odluka Senata o poništavanju doktorata Siniše Malog, ministra financija u vladi Srbije, konačna, a Mali protiv nje može podneti žalbu Upravnom sudu. Profesor Filozofskog fakulteta Dragan Popadić, koji je bio među 140 univerzitetskih profesora koji su potpisali žalbu na doktorat Siniše Malog, kaže za RSE da kao građanin čiji je Mali ministar smatra da bi bilo sramota, ali i opasno da posle poništavanja doktorske diplome ostane na takoj važnoj funkciji. Veruje međutim da će se upravo to i dogoditi.
Ne očekujem da će on sam otići, svakako ne, ali ne očekujem ni da će ga smeniti, jer ne znam ko bi na njih mogao da izvrši neki pritisak da promene svoje mišljenje.
Mali je doktorirao 2013. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a nakon odluke Odbora za profesionalnu etiku koja je doneta 21. novembra rekao je:
ja znam koliko znam, znam da to nisam uradio, a to što nekome ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu da komentarišem.
Profesor Popadić podvlači da je plagijat definitivno utvrđena, da su sve drugo opravdanja vlasti koja, kako navodi, nemaju nikakvu logičku osnovu i da bi premijerka trebalo da zna da je to plagijat.
Jedino se trebamo pitati iz kog razloga, mada je to retoričko pitanje, priznajem, ali iz kog razloga neko uzima za najužeg člana svoje ekipe, i to za takvu odgovornu funkciju kao što je ministar financija, nekoga za koga zna da je plagijator ili, prostije rečeno, lopov. I zašto insistira da on ostane deo njenog tima?
Premijerka Srbije Ana Brnabić je po objavljivanju odluke Odbora za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta u novembru rekla da je ta odluka za nju politička i da zato Siniša Mali ostaje ministar u vladi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tada najprije izjavio da je odluka univerziteta u Beogradu duboko politička, ali da neće uticati na mesto Malog u vladi jer se za izbor ministara analiziraju uspesi. Samo dan kasnije Vučić je rekao da Siniša Mali mora da plati političku cenu, kao i da će videti sve kako i šta u budućnosti. Niko se ni od kolega ministara nije izjasnio da bi Siniša Mali zbog plagijata doktorata trebalo da ode iz vlade. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije u Skupštini Srbije Đorđe Milićević kaže za RSE da Siniša Mali zaslužuje da ostane na mestu ministra financija jer su njegovi rezultati vidljivi i prepoznatljivi, te da ih prepoznaju i vrlo relevantne finansijske institucije.
Da li vi a priori prihvatate da je neko nestručan analogno svemu tome što smo mogli da sagledamo prethodnih mjeseci, a mogli smo da sagledamo da je deo javnosti pre još samog donošenja odluke znao kako će odluka biti?
Da li vi sad hoćete kažete da vi opovrgavate Beogradski univerzitet kao
instituciju? Ja ne ulazim u nezavisnost i ne ulazim u samostalnost uopšte odluke Senata i zato ih i ne komentarišem, ali kažem da mi se čini da imaju određenu političku primesu.
Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, čiji je član predsjedništva Siniša Mali, nije bio dostupan za komentar. A profesor Dragan Popadić ocenjuje da bi eventualna odluka o smeni ministra financija odudarala od prakse na koju smo navikli.
A ta praksa je da je vlast nedodirljiva i da onaj ko je u milosti vlasti je aboliran za sve svoje radnje.
Ispitivanje doktorata Siniše Malog, koji je u međuvremenu napredovao u političkoj karijeri i sa mesta gradonačelnika Beograda ušao u vladu Srbije kao ministar financija, trajalo je 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu izvršit će uvid u spise predmeta Drugog osnovnog suda u Beogradu i nakon toga donijeti odluku o daljem postupanju u slučaju Dragoljuba Simonovića. Saopćilo je to tužilaštvo za radio Slobodna Evropa. Simonović je optužen da je naložio paljenje kuće novinara Milana Jovanovića. Više detalja donosi Zoran Glavonjić.
Pretnja je očigledno otvoreni pritisak, ja bih ga pre svega nazvala političkim, imajući u vidu da je okrivljeni u tom konkretnom predmetu i dalje aktivni funkcioner jedne političke stranke.
Rekla je Lidija Komlen Nikolić iz Udruženja javnih tužilaca. Kako je sa suđenja 12. decembra u Drugom osnovnom sudu u Beogradu prenela televizija N1, optuženi Dragoljub Simonović rekao je da posle ovog procesa tužiocu može da se desi da više uopšte ne bude i da ne radi kao javni tužilac. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno u Drugom osnovnom sudu, reči Simonovića sud nije konstatovao kao pretnju, ali je učesnike u postupku upozorio da se jedni prema drugima odnose sa uvažavanjem, što je kao mera predviđeno zakonom. Lidija Komlen Nikolić iz Udruženja tužilaca kaže da očekuje reakciju.
Izađe republički tužilac i da kaže da je neprimereno da se vrši na taj način pritisak na tužilaštvo i na zamenika javnog tužioca u predmetu. Državno veće tužilaca može da se oglasi. Strukovno udruženje naravno i osuđuje takvo ponašanje. Ono momenta kad je okrivljeni počeo direktno da se obraća tužiocu, sudija je trebala to da zaustavi.
Policija je 25. januara uhapsila Dragoljuba Simonovića, tadašnjeg predsjednika opštine Grocka, predsjednika opštinskog odbora Srpske napredne stranke i člana glavnog odbora SNS-a zbog sumnje da je nalogodavac podmetanja požara u kući novinara portala Žig Info Milana Jovanovića 12. decembra 2018. Tada je ovu vest javnosti saopštio lider te partije i šef države Aleksandar Vučić. Suđenje optuženima za paljenje kuće Milana Jovanovića u Vrčinu, opština Grocka, formalno je započeto 9. aprila 2019. a do danas su održana samo 3 ročišta uz 4 odlaganja. Na posljednjem, kako kaže oštećeni Milan Jovanović, optuženi Simonović obraćao se svima.
Nama, tužiocu, novinarima, svima redom je pretio. To je njegovo bahato ponašanje. To se pokazuje koja osoba, koja ličnost. Nema obzira više ni preko me.
Po optužnici Dragoljubu Simonoviću sudi se za krivično delo izazivanje opšte opasnosti u podstrekavanju. Portal Žig Info za koji Jovanović radi pisao je o aferama u opštini Grocka za vreme mandata Simonovića, a više puta on i njegov kolega Željko Matorčević bili su mete fizičkih napada. Novinar Milan Jovanović veruje da će biti kazne za odgovorne.
Ako ne bude bilo, to će biti ogroman šamar pravosuđu našu. To ćemo vidjeti da smo pravna država ili nismo.
Novinari iz više redakcije i predstavnici novinarskih udruženja na godišnjicu paljenja Jovanovićeve kuće protestovali su na Beogradskom trgu Republike, tražeći efikasno kažnjavanje krivaca.
Treba dodatno da pritisnemo državu da se Milanu Jovanoviću obezbedi krov nad glavom. On je ostao bez doma. Akcija novinarske solidarnosti je pokazala da može da se prikupe neka sredstva i da se njemu pomogne, ali to nije dovoljno.
Rekao je novinar Slobodan Georgijev. Sljedeće ročište na suđenju Dragoljubu Simonoviću i ostalima zakazano je za 21. januar 2020. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nejasno je kako je do Ministarstva vanjskih poslova Kosova dospjelo više od 10.000 novih dokumenata za dokazivanje srpskih zločina počinjenih na Kosovu 98. i 99. godine, za koje tvrde da ih posjeduju, a koje Kosovo do sada nije imalo. Radio Slobodna Evropa pokušao je u Ministarstvu saznati detalje. Iz Prištine, Amra Zajneli.
U Ministarstvu spoljnih poslova Kosova rekli su da su dokumenti sakupljeni zakonskim putem i iz više izvora, uključujući i oni međunarodni. Jetlir Zubera i šef kabineta odlazećeg ministra spoljnih poslova Bedžeta Pacolija u izjavi za naš program kaže da na svakoj stranici ti dokumenta postoje dokazi počinjeni srpski zločina na Kosovu. Ovaj dosije na detaljan i profesionalan način sadrži objašnjenja svih događaja koji su se desili, uključujući aktere koji su bili u komandnom lancu i oni koji su izvršavali masovne egzekucije nad albanskim civilima, kazao je Zuberaj. On je dodao da su u slučajevima počinjeni zločina uključeni i dokazi i ekspertize, koji se dočinja srpske policajce i paramilitaraca u izvršenju masakra. Stručnjaci na Kosovu, međutim, skreću pažnju na to ukoliko će se ti dokumenti smatrati dokazima ili informacijama za pravosudne organe. Očekuje se da će to pitanje da se razjasni onda kada se dokumentacija preda tužilaštvu. Amer Alija, pravni analitičar koji nagleda suđenja za ratne zločine ispred Fonda za humanitarno pravo u Prištini, smatra da je svaka informacija koja se pruži tužilaštvu u cilju rasvetljavanja ratnih zločina dobrodošla.
to prova ciljata.
Ti dokazi koji će se dostaviti mogu biti samo informacije za specijalno tužilaštvo. Oni su možda mogli da ih podnesu u obliku krivične prijeva nakon analiza sa advokatom i da osumnjičene povežu sa incidentima i žrtvama. Dokazi koji se predaju u proceduri koja nije u skladu sa krivičnim procedurama mogu se koristiti samo kao informacije, objasnije Alija. Šef kosovske diplomatije Bečet Pacoli izjavio na konferenciji za medije ove nedelje da će ovi dokumenti sakupljeni iz različitih izvora zakonskim putem biti podrška kosovskim tužiocima. Dodao je da do pre 3-4 godina Kosovo nije imalo nikakav pristup predmetima ratnih zločina koji su bili u rukama misija Evropske unije i UN-a na Kosovu. Ovo je sakupljeno tokom mog rada. Angažovao sam se sa mnogim ličnostima koji su imali pristup hiljadama dokumenata, a dokazuje da naši tužioci nisu imali pristup njima, kazuje Pacoli. Predmetima ratnih zločina nakon okončanja rata kratko su se bavili domaći tužioci, a potom su prešli u ruke UN administracije na Kosovu UNMIK da bi 2009. Preuzela misija Evropske unije na Kosovu EULEX. Danas ti predmeti su u rukama domaći tužioca. U međuvremenu Ministarstvo pravde ove godine prosledilo Skupštini Kosova izmene krivičnog zakonika koje omogućavaju suđenje i izricanje kazne u odsustvu. To zato što mnoge osobe koje su deo krivičnog gonjenja i koje mogu biti odgovorne za ratne zločine više ne žive na Kosovu, već u Srbiji. Inače, prema podacima Fonda za humanitarno pravo u Prištini, u periodu od 1999. pa do sada za ratne zločine optuženo 114 osoba, kažnjeno je njih 40 kaznom između 5 i 15 godina zatvora, dok je 26 u bekstvu. Za ostale se i dalje vodi sudski proces. Od 114 optuženih, 47 su srpske nacionalnosti, 61 albanske, 5 crnogorske, a jedan je iz Raje zajednica. Od svih podignutih optužnica kažnjeno je 34 Albanaca i 4 Srba. U oružanim sukobima na Kosovu je inače bilo više od 10.000 civilnih žrtava. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Pitanje državne pomoći Montenegro Airlinesu od 155 miliona eura koje je vlada upakovala u prijedlog zakona, pored opozicije problematizovala i Evropska komisija. Koliko je racionalan plan vlade Crne Gore da 155 miliona eura poreskih obveznika uloži u nacionalnu aviokompaniju kako bi je spasila od stečaja i gašenja? Sa detaljima Lela Šćepanović.
Od ukupno 155 miliona eura novca poreskih obveznika, vlada Crne Gore će sa 105 miliona najprije pokriti dugovanje i dospjele obaveze Montenegro Airlinesa, dok će u narednih 6 godina u investiciona i ulaganja za kupovinu 2 aviona vlada uplatiti nacionalnom avioprevozniku još 50 miliona eura. To je navedeno u prijedlogu zakona koji je vlada u formi lex specialisa po hitnoj proceduri uputila Skupštini na razmatranje. Dok iz opozicije i dijela stručne javnosti upozoravaju da se radi o enormnoj cifri koja odlazi kod provjerenog gubitaša, pitanje državne pomoći Montenegro Airlinesu problematizovala i Evropska komisija u posljednjem izvještaju za Crnu Goru, a ministar Osman Nurković danas je na preskonferenciji kazao da se ne radi o pomoći, nego o ulaganju u nacionalnu ekonomiju.
Svjesni značaj ove kompanije za ekonomiju, time i za državu, vlada nije dozvolila da dođe do stečaja eventualnog gašenja. Sve kalkulacije nedvosmisleno pokazuju da bi gašenje imalo dalekosežne posljedice, a da benefiti od rada daleko prevazilaze troškove ulaganja u konsolidaciju i razvoj.
Nurković je priznao da nisu konsultovali Evropsku komisiju u vezi prijedloga zakona.
Prije nekoliko dana je dolazio gospodin Tomas u posjetu Crnoj Gori i ja sam prenio gospodinu Tomas. Ovo nije ulaganje u Montenegro Airlines, ovo je ulaganje u državu.
Ekonomska analitičarka Mila Kasalica u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da nema racionalnog ekonomskog opravdanja za ovaj plan vlade Crne Gore.
Nema racionalnih argumenata koji mogu ekonomski i financijski opravdati odluku vlade Crne Gore.
I dodala.
Dan nakon neotvaranja poglavlja 8, poglavlja o konkurenciji iz agende pridruživanja, naša javna administracija je odlučila da po hitnom postupku nonšalantno prospe 155 miliona sredstava poreskih obveznika za više decenijskog gubitaša. Možda su benefiti na strani patriotskog barjačenja u smislu dolaska 660 hiljada gostiju i nekih 180 miliona eventualno doprinosa turističkoj sezoni. Međutim, sa druge strane, troškovi i nedostaci u cijelosti se čitaju u knjigama Montenegro Airlinesa.
Iako je prethodnih 20 godina nacionalni avioprevoznik konstantno dobio veliki novac iz budžeta, Montenegro Airlines je u ovom trenutku dužan više od 90 miliona. Od toga državi i zaposlenima po osnovu poreza i doprinosa 25 miliona i više od 30 prema aerodromima koji se trenutno izdaju u koncesiju. Montenegro Airlines ima više od 380 zaposlenih, a ove godine je prevezao više od 660.000 putnika, što je tvrde u vladi donijelo indirektnu dobit državi veću od 180 miliona eura. To je, smatraju, jedan od razloga za ponovno spašavanje Montenegro Airlinesa. Ipak, ministar Nurković nije danas mogao dati garancije da se i sljedeće godine neće nastaviti sa praksom pravljenja gubitaka.
Planirali smo u normalnim uslovima, ne možemo na neke drastične poremećaje da prejudiciramo šta se dešava.
Ekonomska analitičarka Mila Kasalica za Radio Slobodna Evropa kaže.
Posebno treba da zabrine poreske obveznike Crne Gore, pošto na današnjem presu ni ministar ni direktor kompanije nisu mogli da garantuju da će doći do profita čak posle 6 godina i prosutih ovih 155 miliona.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Vlasnik motela Alić u Srebrenici, Safet Alić, ponudio je besplatan smještaj migrantima tokom zime. Kako je potvrdio za Radio Slobodna Evropa, u motelu ima mjesta za 50 osoba, a spreman je snositi troškove za vodu i električnu energiju. Priča Dragane Erjavec.
Safet Alić je nakon pada Srebrenice kao 9-godišnji dječak sa majkom napustio svoj rodni grad. U genocidu u Srebrenici ubijeno mu je više od 10 članova porodice. Mladost provodi u izbjeglištvu, a nakon rata u Bosni i Hercegovini ostaje da živi u Švicarskoj, gdje je više od 15 godina vlasnik uspješne kompanije. Prije par godina u svom rodnom gradu Srebrenici otvara motel Alić, koji danas nudi migrantima na korištenje.
Mi smo bili u izbjeglištu, ja se dobro sjećam kao dijete od 9 godina, da je to surovi težak put, težak život. To je broj jedan. Broj dva, hotel trenutno sam zatvorio preko zime, ne radi, pa bilo bi mi draže da zaradim nešto i kod Boga, nek da bude prazan. I to mi je cilj, definitivno, da uradim onoliko koliko mogu za te ljude koji se smrzavaju, vidim, gledam i recimo evo u Tuzli. Snijeg pada, dijete spava ispod kartona, meni to jako, jako teško pada. Stavio sam se na raspolaganje, rekao sam da ću sve obaveze plaćati. Hotel je lijepe kvadrature, a u ostalom, ako naša država kao država, ta Bosna i Hercegovina, nije sposobna obezbijediti ljudima hranu, sigurno se potruditi s mojim prijateljima da ne budu ni gladni.
U motelu Alić u Srebrenici ima mjesta za 50 osoba. Vlasnik motela Safet Alić migrantima nudi smještaj do proljeća uz plaćenu struju i vodu. Smještaj u svom motelu ponudio je preko Facebooka. Kaže da ga osim medija još uvijek niko nije kontaktirao, a da među ljudima koji ga uglavnom podržavaju ima i onih koji misle drugačije.
Kako se objavljuje to na pojedinim tim televizijama, posebno u BH manjem entitetu, kako pruju po mene, kako želim da dovedem Arape tu, kako ovo, kako ono. Za mene izbjeglica iz Rumunije, iz Srbije, iz bilo gdje kojih krajeva, iz bilo koje države, kad je u prolaz, za mene je to izbjeglica. Ja. Svi, trenutno svi, ne mogu izdvojiti ni jednog političara da me pozvao, da je rekao, hvala vam, učinit ćemo nešto, smjestit ćemo te ljude, nego samo mi eto okolo dolaze poruke, ružne poruke, ali moram da kažem, ipak u 95% ljudi imaju mišljenje kao što i ja imam. Mnogi su se željeli priključiti da pomognu tim ljudima. Ja kažem, trenutno je bitno da se ti ljudi smjesti, da se ljudi ne mrznu.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, u Bosni i Hercegovini trenutno ima oko 7000 migranata. Najviše ih boravi u Unsko-sanskom kantonu, okolini Sarajeva i Tuzli. Iako predstavnici Evropske unije traže da migranti budu raspoređeni na teritoriji oba entiteta, predstavnici vlasti u Republici Srpskoj odbijaju otvaranje bilo kakvih prihvatnih centara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li Evropa ima podcenjivački odnos prema Balkanu. Sagovornici su dva istoričara, Branka Prpa iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Bilo reči o tome zašto je Balkan za Evropu uvek bio bure baruta, iako je u samoj Evropi i u njenom susedstvu bilo i drugih kriznih žarišta. Zašto Balkan za Evropu postaje važan samo onda kada i druge svetske sile počnu da šire svoje utice na tom prostoru. Da li je ono što se na Balkanu događalo 90. godina najava onoga što bi se moglo dogoditi i u Evropi? Zašto se Evropa žilet žicom ograđuje od migranata? Da li je Hrvatska, koja je nekada za Evropu igrala ulogu predziđa hrišćanstva, danas uz blagoslov Evropske unije postala neprobojni zid koji na najsuroviji način zaustavlja migrante? Kako je bilo moguće da Evropski parlament izjednači komunizam sa fašizmom? Zašto u evropskim zemljama jačaju desni populistički pokreti? Kako je Evropa mogla da 4 godine mirno gleda opsadu Sarajeva? Kao i o tome zašto evropski zvaničnici tolerišu gušenje demokratije i slobode medija u Srbiji. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu Evrope prema Balkanu. Naši sagovornici su dva istoričara, odnosno jedna istoričarka, jedan istoričar, Branka Prpa iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Gospođo Prpa, zašto je za Evropu Balkan bure baruta? Bilo je i drugih kriznih žarišta u Evropi i u njenom susjedstvu, a samo je Balkan dobio taj pežorativni epitet.
Da, to je zanimljiva stvar, zato što evropsko zajedničko pamćenje su podela i rat. To je prosto nešto što pokriva ceo evropski prostor. Međutim, cela Evropska unija je zapravo inicijalno krenula od brisanja antagonizama između Francuske i Njemačke. Upravo tog tipa sećanja. Danas možemo da vidimo u praksi kako izgleda brisanje sećanja na to što je Njemačka uradila u 20. veku, ali je vrlo zanimljivo kako se to sećanje drži živim kad je Balkan u pitanju. Međutim, on baš i nije takav krivac za tu vrstu sećanja kao što postoji dan danas oličen u tom pežorativnom pojmu Zapadni Balkan.
Gospodine Klasiću, po vama, zašto je za Evropu Balkan bure baruta?
Mislim da nema spora da je Balkan bio i čini mi se jest bure baruta, ali složio bi se sa gospođom Prpom, dakle nije Balkan jedini, odnosno nije Balkan jedino bure baruta. Treba dakle reći da se taj pojam u stvari ide i preko 100 godina unazad sada i naravno da ga se prije svega veže i uz balkanske ratove, veže ga se i uz, nazovimo pod navodnicima, početak Prvog svjetskog rata i atentat u Sarajevu u 14. godini, iako svi znamo dobro da Prvi svjetski rat nije počeo zbog pucanja na Franju Ferdinanda, dakle u Sarajevu, nego su razlozi puno dublji, ali ipak je to nekako ostalo valjda na jednoj simboličkoj razini to bure baruta. Međutim, ja bih rekao da u stvari ključno je dakle to nepoznavanje Balkana, da ne kažem da dobar dio 20. stoljeća, a kamoli ono razdoblje prije, da je Balkan bio egzotika i danas je mnogima egzotika i da se na taj način onda lakše se, ne znam, Srbima, Hrvatima ili Makedoncima reći da su ratoborni, da su skloni divljaštvu, a u principu kad pogledate što su vrlo kulturni, vrlo civilizirani, vrlo demokratski narodi poput Francuza, Njemaca, Italijana, Engleza činili jedni drugima ili trećima, onda u stvari je ova definicija divljaštva bi možda mogla se usmjeriti u nekom drugom smjeru. Ali u svakom slučaju kad dođemo na kraj 20. stoljeća, onda u stvari vidite da Balkan na neki način sa ratovima je započeo i završio 20. stoljeće, a sada mogli bismo reći da postoje različiti krajevi Europe koji jesu nestabilni, međutim ako bi igdje, ako izuzmemo dakle situaciju u Ukrajini, ali ako bi igdje moglo doći do neprijateljstva ili nekog oružanog, onda je to ponovno i sada na početku 21. stoljeća opet Balkan. Kažem, ne jedini i nije da će se to dogoditi, ali evo, dakle, to su te stvari koje se vjerojatno onda uzimaju kada se govori o Balkanu kao buretu barut.
Gospođo Prpa?
Pa znate, ima jedan u stvari problem u startu kada je evropsko mišljenje ovog prostora. A to je da oni ovaj prostor doživljavaju kao slepo crevo Evrope. I ono što je verovatno ostalo još od Osmanlija, ele ante murale Christianitatis, gde evropska civilizacija se brani od nečeg što je njen civilizacijski antipod, pa do dana današnjega. Kad se misli Zapadni Balkan, on se misli u jednom militarističkom kontekstu. Misli se kao geopolitičko i vojno-strateško mesto. Ne misli se kao prostor koji je duboko utkan u evropsku kulturu, u evropsku istoriju i da je zapravo od Grčke pa nadalje i Vizantije nadalje ovo koljevka nečeg što jeste evropska civilizacija. Dakle, taj prostor se uopšte tako ne misli, nek se on u tom savremenom političkom, militarističkom tipu govora tretira na taj način. Dakle, Zapadni Balkan i njegovo pripajanje Evropskoj uniji može biti samo odgovor na konkurentnost druge sile ili političke opcije koja figurira tradicionalno na ovom prostoru, a to je Rusija. U tom kontekstu se isključivo i jedino misli Balkan.
Gospodine Klasiću, mislite li vi, ovo što je rekla gospođa Prpa, da Evropa gleda na Balkan kao na slepo crevo?
Pa kažem, ja sam upotrijebio jedan drugi termin, a to dakle da gleda kao egzotiku. E sad, egzotika može biti i pozitivna, može biti i negativna, dakle ovaj militaristički pristup svakako ukazuje dobrim dijelom i na to da se na Balkan gleda i u kontekstu nekih sukoba. I složio bi se tu sa gospođom Prpom, čini mi se da Europa se probudi ili pokaže nekakav interes tek kada to pokažu druge velike sile, dakle bilo da se radi o Rusiji, Americi, Turskoj ili nekom četvrtom.
Gospođo Prpa?
Pa ja moram da citiram Mitiju Velikonju, koje je ovo leto na Korčuli na onom skupu After Party rekao da je Balkan tragična avangarda Evrope. Da zapravo ono što se događalo na Balkanu 90-ih u svakom slučaju izgleda da čeka i Evropu u budućnosti, i rastućoj desnici i rasizmu koji je sada evidentan. I ne samo to, nego pjemontizmu Nemačke i Francuske u odnosu na ostale evropske države i narode, a naročito istočnu Evropu. Ta razlika u tretmanu je očigledna. A pošto smo mi rubni prostor, ta arogantna ekskluzivnost centralne Evrope prema nama je više nego očigledna. Ako smo na početku našeg razgovora rekli da je cilj Evropske unije bio da izbriše ta sećanja koje imaju u evropskom kontekstu razdor i rat i antagonizme između Francuske i Nemačke, tu je promovisan jedan novi kozmopolitizam koji je u suštini trebao da počiva na pacifizmu. U međuvremenu se od te pacifističke opcije Evropa metamorfozirala u vrlo militantnu opciju, pa je ulazak u Evropsku uniju podrazumeva ulazak i u vojnu alijansu koja se zove NATO pakt, što naravno nikad ranije nije bio uslov, sada to jeste. Dakle, ta sveopšta militarizacija Evrope, koja je negacija prethodne kozmopolitske i pacifističke orijentacije, zapravo stvorila jednu situaciju u kojem je Evropska unija dobila jedan novi imperijalni, ideološki i planetarni antagonizam. Ona je ušla u jednu novu priču koja je u suštini jako opasna. I u tu priču smo valjda mi kao marginalni takođe ušli.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Balkan za Evropu uvek bio bure baruta. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Branka Prpa iz Beograda. Govori Hrvoje Klasić.
Ja ne bih volio da ovu priču svedemo na to kako je Evropska unija loša ili, ne znam, zločista, a kako smo mi ovdje baš jadni i dobri, a neko nas ne voli. Jer, znate, Evropska unija je u ovaj ovdje prostor, dakle prostor Zapadnog Balkana, dakle i u Bosnu, i u Makedoniju, u Srbiju, uložila ogromne novce, dakle i investicije, ali i donacije. I mislim da bi vrijeme bilo i da počnu ljudi koji ovdje žive postavljati sami sebi pitanje kako smo mi na to odgovorili. Jer znate, i Česi i Slovaci su živjeli ispod ruba siromaštva, i Mađari, i Poljaci, istočni Njemci, u drugačijim okolnostima, Litvanci, Latvici, tako dalje. I isto se bi možda netko rekao da se i prema njima Europa odnosila ne baš ravnopravno, međutim to su danas zemlje koje imaju manje više stabilne demokracije, koje imaju svojih problema, ali imaju ih i Francuska i Njemačka, ali po pitanju standarda života, pa i dakle demokracije i svega ostalog, su daleko napredovali.
Gospodine Klasiću, gospođa Prpa je pomenula onu čuvenu sintagmu ante morale christianitatis, a meni se čini da Hrvatska ponovo za Evropu postaje odbrambeni zid, odnosno predziđe. Samo sad ne više ante morale christianitatis, nego da se ja malo poigram sa latinskim ante morale contra migraciones, znači brana koja sprečava ulazak migranata na teritoriju Evropske unije. Hrvatska policija se već mesecima surovo obračunava sa migrantima koji iz Bosne i Hercegovine žele da pređu u Hrvatsku da bi se domogli razvijenih evropskih zemalja. Ali surovost ide dotle da je nedavno hrvatska policija objavila da će krivično goniti migranta koga je ranio jedan policajac. Znači, policija goni žrtvu umjesto počinjuca. A Evropa sve to prečutno odobrava, čak indirektno i hvali Hrvatsku jer za nju obavlja prljavi posao. Kako vi na to gledate, gospodine Klasiću?
Što se tiče vašeg pitanja, gledajte, ni tu mislim da niste u potpunosti, neću reći korektni, ali s jedne strane, mislim, kad gledate kartu Europe, kako to Hrvatska može biti brana dolasku sa istoka kada imate, dakle, i Grčku, i Bugarsku, i Rumunjsku koje su članice Europske unije. Onda se postavlja pitanje kako to Hrvatska koja je zapadnije od Grčke, Bugarske i Rumunjske postaje odjedanput brana dolasku u Europu. A šta je dakle sa tim zemljama? Kako kroz njih onda tako prolaze ili što se događa tamo? E sad, na ovo vaše pitanje o ponašanju policije, ja vjerujem da tu ima i brutalnosti. U Hrvatskoj se ja protivim apsolutno ponašanju policije. Međutim, s druge strane, mislim da nijedan državljanin, nijedne države ne bi volio da se preko njegove granice ilegalno ubacuju koje kakvi ljudi, od kojih vjerojatno može biti i 90% ljudi koji zbilja traže pomoć i koji žele pomoć, ili neka i 99%. Međutim, ja ne znam ko bi podržao da nekakvim ilegalnim prelazima po šumama i po planinama rijeke ljudi prolaze kroz vašu zemlju, pa taman i da znate da ne žele ostati u vašoj zemlji, nego da im je cilj negdje otići na zapad. Kako bi policija trebala reagirati u situaciji kada, dakle, idete kroz šumu i vidite da neko trči, pretrčava, ulazi u vašu zemlju, a nema dozvolu za to. Ne kažem da treba biti niti brutalan, niti treba pucati, sve skupa, međutim, pravila nekakva vjerojatno moraju postojati.
Gospođo Prpa, kako vi gledate na ovo ponašanje Hrvatske prema migrantima? Da li ona na izvestan način obavlja prljavi posao za Evropu?
Ma naravno da obavlja. Slušajte, sad je bila godišnjica pada Berlinskog zida i onda smo čuli podatak, ako se ne varam, evo kolega može da me ispravi ako grešim, da je poginulo 250 ljudi pokušavajući da pređe, preskoči, pobegne s jedne strane na drugu. 30.000 ljudi je poginulo pokušavajući da uđu u Evropsku uniju. Zemlje Evropske unije su ograđene žilet žicom. Na tome pada evropski humanizam, na tome pada evropska civilizacija i na tome pada uopšte cela poruka koje je to društvo i civilizacijski sadržaj koje mi u tom evropskom kozmopolitizmu hoćemo da izgradimo u budućnosti. Što se tiče kritike Evrope, znate, Evropska unija je postala sveta krava. Ne radi se o tome kakvi smo mi. Mi vrlo dobro znamo kakvi smo mi. Ali kritika Evrope je tako imanentna evropskoj civilizaciji. Ako je išta imanentno evropskoj civilizaciji, to je stalno preispitivanje i kritika onog što čini sadržaj Evrope kao takve. I u toj neprestanoj problematizaciji, gde je skoro svaki evropski intelektualac, što bi rekao Edgar Morin, u jednom trenutku bio antievropljanin, kritikujući Evropu koja odustaje od svog humanističkog koncepta, je izrasla Evropa kakvu mi želimo da vidimo i u kojoj želimo da budemo. Poruka Evropske unije na početku je bilo unitas multiplex, kad smo već kod latinske, ili jedinstvo različitosti. Isto ono što je bilo u svojoj prošlosti jugoslavenska država kao jedan koncept koji je trebala zapravo takav isti da ima i Evropska unija. E taj koncept je napušten. Također je napušten i humanistički koncept. Ja ne mislim da je Evropska unija nešto što mora da se opaše žilet žicom, ali zaista ne mislim. I apsolutno sam protiv toga i mislim da se pitanje izbeglica od Afganistana, Sirije, Iraka, Libije i svih tih zemalja treba rešavati na drugi način.
Gospodine Klasiću?
Nije cijela Evropa opasana žilet žicama i nisu svuda migranti i izbjeglice nedobrodošli. Evropa, posebno zapadna, pa i skandinavska, je jako puno dala i dalje daje, pa i Njemačka također. Radi se o stotinama tisuća ljudi. Velikim dijelom i ne radi se o ljudima koji bježe isključivo od rata i koji su ugroženi, nego i odlaze za boljim budućnošću i tako dalje. I sve to skupa treba uzimati u obzir i sa recesijama i sa krizama. Ja naravno dijelim ovaj humanistički pogled, ja se uvijek zalažim, ja sam čak bio za to da se u Hrvatskoj ponudi ljudima da ostane, ima toliko nenaseljenih otoka, ima toliko mjesta otkuda ljudi odlaze, gdje bi moglo se dakle dati ljudima koji dolaze iz ugroženih zemalja da ostanu. Ali svjestan sam da trenutno u Europi također nije to baš tako jednostavno. Bio sam i u Švedskoj, i u Finskoj, i u Danskoj i vidio sam koliko su ta društva dala ljudima koji dolaze. Nažalost sam vidio i situaciju kako se često ljudi koji dođu tamo ponašaju prema lokalnim zajednicama. Ja mislim da tu stvarno treba unijeti niz nijansi. Ne bi volio da postavimo sliku da u Europi je jedan antimigrantski odnos, bez obzira što naravno da u jednom trenutku kada je taj val krenuo se po meni nije snašla najbolje. Što se tiče kritike, ovo što je rekla gospođa Prpa, da nema kritike, ja se bojim da kritike Europske unije ima, ali ona dolazi sa krive strane, ona dolazi sa desne i s populističke strane i bojim se da ljevica, ako uopće više možemo reći što je ljevica i ko je ljevica, ali bojim se da ljevica koja bi svojim kozmopolitizmom, internacionalizmom možda mogla dati neka rješenja ili ne postoji, ili ako i postoji se polako gasi i uklapa u nekakve polupopulističke, a neki čak i u nekakve desne pokrete.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Balkan za Evropu uvek bio bure baruta. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Branka Prpa iz Beograda. Govori Branka Prpa.
Šta to može uraditi levica u Evropi kad je sve što je vezano za levicu proglašeno ružnom rečju? kad je Evropski parlament izjednačio nacizam sa komunizmom, dakle jednu ideologiju koja je bila protiv čoveka i čovečanstva je izjednačio sa jednom totalitarnom ideologijom, to ne mogu biti iste stvari. A to je izjednačeno. Ta vrsta omraze ideološke, ta vrsta političkih dekreta koje donosi Evropa, odnosno Evropska unija protiv levice, odnosno njene prošlosti koja je oličena u komunističkoj ideji, je zaista blasfemična. I sad se pitamo kako levice nema, pa kako da ima. Ako je komunizam ružna reč, ako je biti levičar isto što i biti nacista i fašista, onda su to već stvari i kontekst u kojem se ideje levice otprilike mogu da plasiraju samo kroz underground aktivnost ili neku subkulturnu aktivnost, ali nikako političku, ona je prosto ukinuta kao politička opcija. Ja nikad neću zaboraviti onu scenu kad ona novinarka šutira čoveka koji nosi dete i pokušava pretrčati granicu. To su stvari koje su zaista duboko uznemiravajuće i ja kao Evropljanka ne želim na to da pristanem. Prema tome, ne radi se o crno-belom, ne radi se ni o pepito tehnici, pa sad imamo malo crno, malo belo, ne radi se o maniheizmu, radi se o objektivnoj kritici nečeg što je praksa u Evropi koje moramo da promenimo kao Evropljani. To nam je zadatak.
Gospodine Klasiću.
Ja sam reagirao i pisao sam peticije protiv izjednačavanja komunizma i nacizma i totalitarizama. Međutim, ja ne mislim da je komunizam jedina ljevica. Ja mislim da socijalisti španjolski, socijalisti francuski, socijaldemokrati Skandinavije itekako, ili laboristi Velike Britanije itekako imaju šta za reći. Ali, nažalost, to u zadnje vrijeme se nekako neću i ne vide. Ja mislim da evropski socijalizam i evropska socijaldemokracija bi se morala probuditi. Mislim na zemlje koje zbilja imaju tradiciju socijaldemokracije i socijalizma koji je bio uvijek antifašistički, koji je bio demokratski. I ja mislim da u tom smjeru trebamo nekakvog novog, neću reći Willija Brandta, ali nekoga trebamo ko će možda jedan novi put, možda sam preveliki optimista, ali ja evo nekako ipak nadam se tome.
Gospođo Prpa?
Mi živimo u jednom neoliberalizmu koji sve više i više liči na viktorijansko doba. Elitizam je jeziv i pitanje kakva je i demokratija, jel? Kad vi u Velikoj Britaniji imate prime ministra koji ukine parlament na način koji je apsolutno nepojaman za Britaniju, odnosno englesku parlamentarnu praksu, jer je to zemlja koja je izmislila parlamentarizam, onda vi vidite da je parlamentarna demokratija također u vrlo ozbiljnoj krizi i da je pitanje participacije građana i njihovog prava da utiču na politiku ozbiljno ugroženo. Ta izmenjena stvarnost 21. veka je konfliktna, puna je paradoksa i morat će zaista na nju da se odgovori i novim idejama i novim političkim opcijama i novim artikulacijama.
Evo, da se ja sada na kraju ovog razgovora vratim toj osnovnoj temi. Gospodine Klasiću, da li mislite da Evropska unija i danas gleda na Balkan kao na bure baruta?
Pa ja nisam siguran da li uopće gleda na Balkan prije svega, da li i koliko obraća pažnju. Nekako mi je žao što Evropska unija očito nema jasnu viziju i strategiju ovog dijela Europe. Ne djeluje proaktivno, nego mi se čini da djeluje više reaktivno onda kada osjeti da se neki drugi tu počinju vrzmati, bilo iz Moskve, bilo iz Istanbula, iz Washingtona, iz Pekinga ili iz Teherana, i to mislim da nije dobro. Da li misli da je bure baruta? Pa gledajte, ja mislim da danas postoji puno buradi baruta, ne znamo kako će završiti u Kataloniji, ne znamo što će se dogoditi u Irskoj sa Brexitom, govorim za Sjevernu Irsku, situacija u Ukrajini nije bure baruta, nego je već eksplodiralo. Nije više situacija kao 90. godine, kada smo mi možda bili jedino bure baruta koje je eksplodiralo, pa je onda smo izašli u prvi plan. Danas više nismo u prvom planu, danas takvih situacija ima svuda. Ne znam da li Europa gleda, mislim da ne gleda kao bure baruta, jer da gleda možda bi bolje reagirala, tim više poučena iskustvom onoga iz 90-ih kada nije odreagirala niti kada je trebala, niti kako je trebala, i tada su se trebali pojaviti neki drugi ili treći pa da ona reagira.
Gospođo Prpa, evo da i vas upitam, da li mislite da Evropska unija i danas gleda na Balkan kao na bure baruta?
Mi smo mali narod i mi možemo postati bure baruta jedino ako to bude htele velike sile. Znate, narodi čija populacija ne dostiže broj ni velikih evropskih gradova. To je potpuno minorno za bilo kakve ozbiljne ratove. Dakle, uvek su interesi velikih sila ključnih da bi neki sukob eskalirao u rat većih razmera. Čak ako gledate islam jugoslavenske države, njen rat se vodio u unutrašnjim granicama, u sve one strašne pokolje na koje Evropa bila poprilično indiferentna. Kad se setim samo 4 godine opsade Sarajeva, morate zaista biti bez ikakve empatije, a da u to ne uskočite radikalnim odlukama. Ali eto, mi smo prošli kako smo prošli, ne možemo nikog da okrivimo za to što smo prošli tako ko što smo prošli. To je bio deo na koje su komunističke elite Jugoslavije srušile svoju vlastitu zemlju, valjda sećajući se one kominternovske definicije da je Jugoslavija versajska tvorevina, i nažalost uveli u tragiku sve svoje narode i opustošili prostor. Dakle, ne mislim zaista da je Balkan bure baruta. Mislim da evropska politika prema Balkanu nema dovoljno razumevanja, mada ne mislim da je Evropa lišena sposobnosti razumevanja i analiza. Mislim da oni vrlo dobro znaju sve što se ovdje dešava. Mislim da su upućeni dnevno u to što se ovdje dešava, pa opet ne reaguju, a mogli bi da reaguju. Što se Srbije tiče, Srbija je poprilično razočarana kada je u pitanju Evropska unija. Pogledajte samo u kojoj situaciji su nezavisni mediji, na koji način je zapravo Evropa indiferentna prema mogućnosti demokratskih kapaciteta Srbije i kako zapravo ne interveniše ni malo kada je u pitanju zaštita demokratskih principa koje su građani Srbije izborili 5. oktobra srušivši Milošević. Ali to sad sve spada u nekakvu unutrašnju priču. Ono što ja želim da poentiram, to je da je za evropski kontinent uvek bila ključna dijalogika, dakle dijalog, suprotna mišljenja koja se rešavaju u jednom dijalogu, u jednom preispitivanju i time i napredovanju. Znate, ako preispitujete sebe, imate mogućnost i da izmenite sebe. Ako sebe ne preispitujete i petrifikujete se u svojim vrednostima, sigurno nećete trajati dugo kao vrednost.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Prpa.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Branka Prpa iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.